Brothers and sisters, the advent of the fall.
Ri ralasana bav ni fiatumbuani fararano atiam ni montan roches tem tundra miaraka am ni lukan rafna mainsu lasa orange mena mena smaf mafum turet. Mandritra ny fararany ny natiora rehetra dia ao anatin'ny fiomanana ho an'ny ririnina mahery faika. Fararany dia fotoana mampagitagitaka ireo mpanjono mampiasa lalitra tsy voajanahary satria amin'izany fotoana izany ny trondro dia mivoaka mba hamoky tena hanome tanjaka ny vatany mba hahafahany hiady amin'ny tsy fahampisakafo mandritra ny ririnina. Tanjon'ny mpanjony dia ny azo trondro avy amin'ny fahaizana mamitaka azy ireo. Mianatra ny toetoetra ny trondro izy ireo, ny toetrandro, ny fandehan'ny renirano, ny karazana bibikely izay ihan'ny trondro ary raoviana no foy ireo bibikely ireo. Fantany fa ireto lalitra tsy voajanahary atao fitana ireto dia tsy maintsy atao tomombana tsara mba hamitana tanteraka. Raha tsy izay dia rakatry ny trondro izany ary tsy hihinana ny fintana izy. Mahazentana no mahita ny trondro mitsambikina ety ivelan'ny rano, mitelona ilay lalitra ary manohatra mafy mandrapitelina izany. Ny fifaninanana eto dia eo amin'ilay mpanjono kinga sy mahay sy ilay trondro andrianina. Mifampiasana ilay lelampitana misy lalitra tsy voajanahary azo trondro dia ohatra toany lalan'ny Lucifera izay matetika makafanahy mamitaka ary miezaka ny misambotra antsika. Toy ilay mpanjono izay mahafantatra fa eny tany ny anohanana ny trondro dia fantatry Lucifera ihany koa ny anohanantsika sy ny fahalementsika ary makafanahyntsika izy amin'ny fangolangolana izay raha raisina dia animba ny fiadanana eo amin'ny fiainantsika. Tsy mba toy izany nefa ny mpanjony izay mamerina ny trondro azy ny tsy voatsiny ao anaty rano fa Lucifera kosa dia tsy hamelantsika andeha velively. Ny tanjony dia ny ahatonga ireo babo ny hofadiranovana toa azy. Hoy lehi hoe ary satria efa latsaka avy tany an-danitra izy ary efa tonga fadiranovana mandrakizay dia nokatsahiny koa ny fahorian'ny olombelona rehetra. Ampiko ny feon'ireo rahalay any fa i Lucifera dia fety sy matsiro saina. Isan'ny fomba ampiasainy hanoerana antsika ny fahaizany mandainga sy mamitaka andresena lahatra antsika fa ratsy ny tsara ary tsara ny ratsy. Hatrany amboalohany tao amin'ny filankevitra tany an-dranitra, isatana dia mikatsaka ny andravan'ny safidin'ny olona izay efa nomeko izao tompo andriamanitra azy. Ary tonga satana izy eny dia ny devoly ny railainga rehetra mba hamitaka sy hanajamban'ny olona mba hitarika azy ho babo araka ny sitrapony dia izay rehetra tsy te ihanyny feoako. Mbola mitomy andraka kehitriny izany ady izany. Satana sy ny forongony dia mampiasa ny fangolangolany amin'ny mpanantenana fa hilafo isika ary hihinana ny lalitra an'izy ireo mba hahafahany mambabo antsika. Ampiasainy ny fiankinan-doha angalarany ny fahafahantsika amin'ny safidy. Araka ny raiki-bolana ny fiankinan-doha amin'ny zavatra iray dia midika hoe milavolefina izay mahavery ny fahafahana amin'ny safidy ary mahatonga fiankinana amin'ny zavatra iray na fahazara-toetra iray izay manimba ny fiainana. Ny mpikaroka dia milaza amintsika fa misy singa ao amin'ny atidohantsika izay antsoina hoe ivo ny fahafinaretana. Rehefa entan'ny fanafody iray na fahazara-toetra io dia lasa mandrakotra ny saintsika izay mitarika ny fanirintsika, ny fitsarantsika, ny tokony ho fiheverantsika ary ny fitondratenantsika. Izany dia mitarika ilay miankin-doha hiala amin'izay fantany fa tsara. Ary rehefa mitrangy izany dia voasambotra izy ary lasa mifehitanteraka i Lucifera. Ain'ny satana ny manararoatra sy mambabo antsika amin'ny alalan'ny zavatra na fahazara-toetra izay mitondra fahafinaretana mandalo fotsiny. Efa nahita ny ady mafy ny olona iray aho izay miezaka ny fehitena indray ho afaka amin'ny fiankinan-do feny fahapotehana ary ahazo fanajantena sy fahaliovantena. Ny sasany amin'ireo zava-mahadomelina izay manimba ny ato-do ary maka ny fahafahan'ny olona iray misafidy dia isan'ny izany ny nikotina, opium, heroïne, morphine ary koa fanafody manafaka fanaintainana sy mampitony, kokaina, alkôly, rongony ary koa ny mety. Mankasitraka ireo dokotera izay nifanina hanome taratasim-panafody araka ny tokony ho ilaina ho analana fanaintainana. Indrisy anefa fa maro ny mpiaramonina amintsika ankehitriny, eny, mpikamba ny fiangonantsika aza no lasa miankin-doa sy manararoatra ny fanafody homeny dokotera azy ireo. Lucifera, ilay irainy lainga, dia mahafantatra izany ary mampiasa ny heriny angalaran'ny fahafahantsika misafidy ary mambabo amin'ny gadrany mahatsiravina. Voatsiala aho izay no nresaka tamin'ny rahavavy iray izay tany amin'ny hôpitalin'ny adala. Nozarainy tamiko ny dian'ny feno fijaliana izay nanomboka tamin'ny fahasalamana tanteraka, fanambadiana sy fianakaviana nahafinaritra ary mivadika ho aretin-tsaina sy fitsaratsara amin'ny fianakaviany. Izany dia natomboka tamin'ny fanarotany nihinana fanafody manala fanaintainana. Roa taona talohan'ny resakay dia narara ny lamosiny no ny lozam-piarakodia nitranga iray. Nanome azy taratasim-panafody ny dokotera hihinana fanafody analan'ny fanaintainany. Nefitra nefa izy fa nila fanafody nisinisy kokoa ka novainy ilay taratasim-panafody ary tonga tamin'ny fifidianana heroïne izany. Nitarika ny fisamborana sy nampikiatra azy izany. Ny fitiavany zava-mahadomelina dia nanimba ny fanambadiany. Nosarahany vadiny izy ary tsy nahazo nitaizany zanany intsony. Nolazainy tamiko fa tsy nanampy fotsiny ampihenany fanaitainany ireo fanafody fa nanome azy hery ihany koa ho sitrana ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny. Ny herin'ilay fanafody nefa dia naharitra fotoana fohy ihany. Nanomboka nihinana fanafody ny oatra izy ary tonga ny ankin-doha tanteraka izy. Lasa fiainany zava-mahadomelana. Ny alina talohan'ny resahako taminy dia saika namony teny izy. Laza izy fa tsy tantony intsony ilay fanaitainana ara-batana, ara-tsaina ary ara-panaza natrehany. Nahatsapa ho voafandrika tanteraka izy ary tsy nisy lalana nivoahany ary tsy misy fanantenana. Tsy vaovao amintsika ny olona nitira vavy ity sy ny fanararotana fihinanana fanafody hitantsika manodidina antsika izany. Any amin'ny toerana sasany dia maro ny olona maty ny fanararotana fihinanana fanafody no ny lozam-piarakodia. Ry rahalahy sy ranabavy, alaviro ny zavatra izay mety mamandrika anao. Eny fa na dia zavatra kely fotsiny aza, eny fa na dia pilina kely anankiray aza, na alkôla iray vera fotsiny aza, izay mitondra any amin'ny fiankinan-doha tanteraka. Pisotro anankiray efa afaka dia laza tamiko fa vera iray monja no mahasamihafa ny fiankinan-doha tanteraka sy ny fahalalana onony. Fantatry Satana izany, aza avela mandrika anao amin'ny fanangolangolana ianao izy. Ry rahalahy sy ranabavy, aza vadika ireo ny tiako lazaina. Tsy mametraka fanontaninany amin'ireo taratasim-panafody ho an'ireo izay manana aretina mila fitsaboana na manana fanaintainana lehibe aho. Fitahiana ary ireny fanafody ireny. Fa ny tiako lazaina dia hoe mila mitandrina isika rehefa manaraka ny fatra amin'ny fanafody no lazain'ny dokotera. Mila tehirizina any amin'ny toerana azo antoka ireny fanafody ireny mba tsy ho raidraisy ny ankizy na olona izay mety mahazo azy ireny. Mampiahiahy be koa ny fihetsika sy fahazaran'ny toetra sasany izay mitondra any amin'ny fiankinan-doha toy ny filokana sy ny pornografia izay manimba ny tena sy miahaka eo amin'ny fiarahamonintsika. Tsarova ry rahalahy sy ranabavy fa ny fiankinan-doha rehetra dia mahatonga antsika ho andevozan'ny zavatra iray ary manjary mahavery ny fahafahantsika amin'ny safidy zany. Noho izany dia mila ampianao amin'ny lisitra ny jeu vidéo sy ny fandefasana SMS. Misy mpanao jeu vidéo izay milaza fa mandany 8:30 isan'andro izy amin'izany ka ataony tsirambana ny zavatra hafa ao amin'ny fiainany. Ny fandefasana SMS dia mety ho lasa fiankinan-doha dia manjary mahavery ny fifandraisantsika mivantana amin'ny olona samy olana. Fô aingianao no nitantaran'ny eveka anankiray fa nisy tanora anankiroa izay niaraka nijory teo ary ny fandefa SMS. Ny fikeroana ara-pitsaboana dia mampiseho fa ny fiankinan-doha dia aretin'ny ati-doha. Maro izany, kanefa minao fa raha mahazo olona iray satana dia lasa aretin'ny fanahy ihany koa izany. Kanefa na inona fiankinan-doha izay mahazo ny iray dia misy foana ny fanantenana. Mpaminany lehi dia nampianatra ny zanany ity famarinana mandrakizay ity hoe noho izany dia afaka ny olona araka ny nofo ary omena azy ny zavatra rehetra izay ilain'ny olana ary afaka izy fidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ilay mpanalalana lehibe ny olondrehetra na ifidy ny fahababoana sy ny fahafatesana araka ny fambaboana sy ny fahefan'ny devoly. Raha misy izay miankin-doha ary manana fanirina andresy izany dia misy ny lalana ho amin'ny fahafahana ara-panahy, lalana izay alana amin'ny fangejana, lalana izay hita fa mahomby. Izany dia manomboka amin'ny vavaka, vavaka amin'ny marina, vavaka mafy ary matetika fifandraisana ara-panahy sy ara-batana miaraka amin'ny mpahary ny raintsika any an-danitra. Izany dia fitsipika mitovy amin'ny fialana amin'ny fahazaran-dratsy na fibebahana amin'ny karazam-pahotana rehetra. Ny raiki-poy ho fanovana ny fontsika, ny vatantsika, ny saitsika ary ny fanahyntsika dia hita ao amin'ny soratra masina. Ny mpaminany mormona dia niteny hoe noho izany ry lalaiko malala dia mivavaha amin'ny herin'ny fo manontolo mba hahazona mameno anao ny fitiavany mba hahatonga anao ho zanak'Andriamanitra, mba hahazona manadio antsika tahaka azy izay madio. Ity soratra masiny ity sy ny maro hafa dia mijoro vavolombelona fa misy fanantenana ho an'izay manana fiankinan-doha. Izany fanantenana izany dia azo avy amin'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy ary avy amin'ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Fitalahoana mba ho afaka migeja amin'ny fiankinan-doha ary fanolorana ny fanahy manontolo amin'ny alalan'ny fivavahana mafy. Ny mpitarika amin'ny fisoronana dia afaka manampy ireo izay manana fiankinan-doha izay mikatsaka amin'ny fanampiana izy ireo. Izy ireo dia afaka manatina ny LDS Family Services amin'ny toerana izay misy azy. Narafitra tamin'ny boky kely anankiray misy dingana 20 izay hita ao amin'ny LDS Family Services ny fialana amin'izany fiankinan-doha izany. Ho an'ireo izay miaritra fiankinan-doha manokana na eo anivon'ny fianakaviana dia averiko indray fa ny fivavahana mafy no fanalahidy izay ahazona hery ara-panahy mba hahitana fiadanana ary fanoerana izany fiankinan-doha izany. Ny ray dia tia ny zanany rehetra ary misaora azy noho ny famindrapony sy ny fitiavany. Mangatahy ny heriny mba andresena ny fiankinan-doha izay iainanao. Avelao ny avinavina ary atidio any amin'iray ny fiainanao sy ny fonao. Mangatahy mba ho feno ny herin'ny fanahiny sy ny fitiavana madion'i Kristy ianao. Mety ianao izany matetika ianao, kanefa mijoro vavolombelonao fa ny vatanao, ny sainao ary ny fanainao dia afaka ovana, adio ary ho sitrana ary ho afaka ianao. Jesosy dia niteny hoe izaho ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy dia tsy andeha amin'ny maiziny fa andeha amin'ny fahazavan'ny fiainana. no ny tanjontsika ho tonga tahaka ny mpamonjy ary mba hahafahantsika ho isan'ireo izay hiara-iaina miaraka aminy sy ny ray any an-danitra, itsika tsirairay avy dia tokony mahatsapa fiovam-po lehibe izay nolazainy mpaminany alemao amin'ny baiko mormona. Ny fitiavantsika ny ray sy Jesosy Kristy dia tokony ho hita ao amin'ny safidy sy ny asa ataontsika isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Izy ireo dia nampanantena fiadanana, hafaliana ary hasambarana ho an'ireo izay mitandrina ny didiny. Ry rahalahy sy ranambavy, engana isika hitandrina amin'ireo lalitra tsy voajanahary izay atolotra ireo mpanjono olona sandoka, dia tsy iza fa i Lucifer izany. Engana isika anana fahendrena ary ny fahafahana ara-panahy mba hanavaka sy andany zavatra tsy izay atolany. Ary ho an'ireo izay babo tamin'ny fiankinan-doha isan-karazany, dia misy ny fanantenana satria Andriamanitra dia tia ny zanany. Ary satria ny sorim-panavotana sy ny fitiavan'ny Tompo Jesosy Kristy dia mahatanteraka ny zavatra rehetra. Izaho dia nahita ny fahasoavana mahagaga momba ny fahasitranana izay hita eo amin'ny olona iray izay afaka tamin'ny famatoran'ny fiankinan-doha. Jehovah no mpiandry antsika ary anana tsy ananjava-mahory isika. Rehefa manana fahatokisana amin'ny herin'ny sorim-panavotana isika, fantatro fa ny Tompo dia afaka ary anafaka ny fiankinan-doha sy ny fangetsahany. Araka ny tenin'ny apôstoly hoe, mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mpampahery ahy, izay avy amin'ny Kristy. Mivavaka aho ry rahalahy sy anabavy fa mba ho tanteraka anay izany ho an'ireo izay mijaly amin'ny fiainany noho izany. Ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.